20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Українському так. У Дніпропетровську кінотеатри не страйкуватимуть через україномовний дубляж.
Мова у нас державна українська. Чому це ми повинні дивитися російською мовою дубльовані фільми?
Дніпро в небезпеці. У Києві загроза викидів нечистот у головну водну артерію України.
Це питання настільки болюче, настільки незріле, що я думаю, воно буде вирішено одностайно.
Неблудний син Великої Волині. У Рівному презентували книжку спогадів про письменника Уласа Самчука.
На другій світлині моя бабця Глафіра, яка була учасницею танцювального гуртка, що ним керував Улас Самчук.
Новація з обов'язковим дублюванням фільмів українською мовою вже позначилася на прибутках дніпропетровських прокатників. За їхніми словами, з початку лютого кінотеатри відвідали набагато менше глядачів. А втім, Дніпропетровськ чи не єдине місто зі східної України, де кінопрокатники не налаштовані на страйк. Докладніше про мову і не тільки з Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпропетровські кінозали напівпорожні. Фільми «Монстро» та «Рембо 4», на які робили ставку у лютому, зібрали удвічі менше глядачів, ніж очікувалося. Прокатники кажуть, від 50 до 70% людей у місті проти новацій із обов'язковим дублюванням державною мовою. А втім, це лише дані опитувань, які кінотеатри спробували провести власними силами. Соціологи ці цифри поки не підтвердили. Юлія працює у довідковій службі одного із найбільших і найстаріших кінотеатрів Дніпропетровська «Батьківщина». Каже, в останні дні наслухалась чимало нарікань від глядачів. Всі питають, а українською цей фільм чи російською? Якщо українською, то ми, кажуть, купимо його на DVD і подивимось вдома. Дуже рідко хто каже, мені все одно. А ще кажуть, ну вважайте, що ви втратили свого клієнта ще одного. А втім, у кінотеатрах зауважують, звинувачувати у зменшенні числа відвідувачів винятково українське дублювання не слід. Кіноринок – штука динамічна. На нього впливає і сезонність, і купівельна спроможність глядача. А ще якість кінопродукції, зазначає адміністратор кінотеатру «Супутник» Андрій Ковальський.
Це ще залежить від самого фільму. Приміром, коли хороші фільми входять в прокат, відвідуваність гарна. А останнім часом щось я цікавих фільмів у прокаті не помічав. Може, й тому частково зменшилась відвідуваність. Я думаю, до страйку поки не дійде. І найближчим часом не передбачається.
Між тим, як заявляють дніпропетровські кінопрокатники, їх турбує навіть не те, що глядач поки не хоче дивитися фільми з українською переозвучкою. За півроку-рік, кажуть, публіка б звикла до новації. Збитків очікують, бо знають, що не встигатимуть за світовим ринком. Раніше фільм виходив на вітчизняні екрани у той же день, що в інших країнах. Тепер же через обов'язкове дублювання затримка буде як мінімум у 2 тижні. За той час пірати встигнуть випустити стрічку на DVD. І йти до кінотеатру вже буде просто не потрібно. І все ж Дніпропетровські кінотеатри, на відміну від донецьких, луганських та одеських, від заяв про наміри страйкувати наразі утримуються. В адміністраціях кажуть, у російськомовному Дніпропетровську є чимало людей, що підтримують ініціативу Мінкультури. І на це теж не можна не зважати. Від влади ж очікують компромісу, щоб дозволила демонструвати стрічки із російськомовним дубляжем поряд з україномовним. Мовляв, хай публіка має вибір. Що ж до глядачів, то ті, хто наразі йде до кінотеатру, до дублювання державною ставляться цілком спокійно. Хороше кіно можна дивитися і з українським перекладом.
Я вважаю, що приємно.
Я вважаю це прийнятно. Держава в нас Україна, мова має бути українська.
Має бути український язик.
Повністю підтримую. Нарешті це врегульовано на законодавчому рівні. Давно це пора було зробити, вже 16 років тому. Мова у нас державна українська. Чому це ми повинні дивитися російською мовою дубльовані фільми?
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Мулові поля, куди скидаються всі відходи після очистки київської каналізації, переповнені. І у Київводоканалі кажуть, скоро небезпечні речовини будуть литися через край, прямо в Дніпро. Питання, хто винен, що стан аераційної станції передаварійний, і де взяти гроші, щоб попередити екологічну катастрофу, вже тиждень вирішують столичні чиновники. Адже лише з початку цього року мул вже двічі просочувався з дамб. Правда, поки що на сусідні поля. З подробицями моя київська колега Леся Бакалець.
Каналізаційні відходи з усього Києва проходять саме через Бортницьку станцію. Там воду очищують та випускають у Дніпро. Всі відходи ж зливають у три дамби, так звані мулові поля. Київводоканал б'є на сполох. Терміново треба наростити дамби, бо інакше буде біда. Тимчасові насипи з ґрунту організація періодично проводить сама. Але для капітальних укріплень потрібний проєкт, стос документації і, звичайно, гроші. Перший заступник київського голови Анатолій Холубченко запевняє, вся документація вже давно розроблена. Тому найближчим часом ситуацію на Бортницькій станції виправлять і екологічної катастрофи не допустять.
Переглянемо бюджет і там закладемо ці 30 мільйонів. І це ми зробимо в цьому році, я думаю, в першому півріччі. Це питання настільки болюче, настільки незріле, що, я думаю, воно буде вирішено одностайно.
У Київраді обіцяють також побудувати завод для усушки та спалювання мулу, а також для виробництва з його попелу добрива, так, як зараз роблять у більшості країн світу. Для цього потрібно приблизно 3 роки, а поки на укріплених дамбах станція ще зможе пропрацювати. Для точної гарантії Анатолій Голубченко планує попросити у Бориспільської райдержадміністрації 60-70 гектарів землі для додаткових сховищ мулу. Виконуючи обов'язки першого заступника голови Київводоканалу В'ячеслав Бінт скептично оцінює шанси отримати додаткову землю під Києвом на відходи. Каже, вона вже давно продана та поділена на паї між людьми. А завод треба було починати будувати 3 роки тому, коли дамби ще мали місце для мулу. Тому питання треба вирішувати швидко, бо часу обмаль.
Ми говоримо 3-4 місяці, значить ми гарантуємо.
Ми кажемо 3-4 місяці, значить ми гарантуємо. Якщо це займе більше, нам не буде просто куди складати мул. Або ж ми зальємо сільгоспугіддя, землю, яка вже належить людям, і отруємо цю землю невідомо на який термін.
І отруємо ці землі.
Головне управління МНС зараз проводить експертизу та оцінку ситуації. За словами голови Віталія Пшеничного, до екологічної катастрофи ще далеко.
Був незначний порив дамби в нижній частині і стався витік на луга. Це не є екологічною катастрофою. Сьогодні цей порив затампоновано і витоку вже немає.
Скільки мулу має витекти, щоб це справді було загрозою для довкілля, Віталій Пшеничний не каже. Але переконує, станція в нормальному режимі може пропрацювати ще рік. У Київводоканалі дають вдвічі менше часу і переконують, забруднення Дніпра мулом – загроза не тільки для Києва, а для всієї України. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
На Одещині згадали про символіку часів Радянського Союзу. Причина – заява голови обласної держадміністрації Миколи Сердюка. Чиновник висловив подив з приводу ігнорування місцевими радами виконання указу президента України щодо ліквідації радянських символів. Подробиці з Одеси від журналіста Радіо Свобода Петра Каландирця.
Дотепер в Одеській області нараховується 32 населених пункти, які названі на честь діячів радянської епохи. Підприємства з подібними назвами ще більше – 306. Начальник головного управління розвитку інфраструктури і енергозабезпечення Одеської облдержадміністрації Олег Кураков повідомив, що у деяких населених пунктах будинки місцевих рад і адміністрації розташовані на вулицях, названих на честь ватажка більшовиків Володимира Леніна. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Кураков повідомив, що керівникам райдержадміністрації вже спрямовані листи з проханням провести роз'яснювальну роботу серед місцевих рад з приводу необхідності перейменування вулиць, парків та скверів. Якщо є укази президента, їх мають виконувати. Ми, як державні службовці, виконуємо всі розпорядження вищого керівництва. У місцевих радах в Одеській області більшість депутати обрані за списками партії регіонів, комуністичної та соціалістичної партії. На підтримку ініціативи облдержадміністрації тут, схоже, розраховувати не слід. Навпаки, на проведеній нещодавно на раді стало відомо, що у містечку Іванівка Одеської області керівники районної ради за кошти місцевого бюджету відреставрували пам'ятник Леніну, який дотепер височіє в районному центрі. Безсумнівним лідером у питанні виконання указу президента щодо демонтажу радянської символіки залишається Одеса. На сьогоднішній день у обласному центрі майже не залишилося вулиць чи площі, які нагадують про епоху СРСР. Найбільший кам'яний бюст ватажка більшовиків, незважаючи на шалений спротив комуністичних активістів, таки переїхав з Куликового майдану Одеси майже на околицю міста, у парк, який досі названий на честь ленінського комсомолу. На початку 90-х років нинішній мер Едуард Гурвіс планував звести до цього парку всі пам'ятники лічати його колег по партії і влаштувати такий собі атракціон радянської минувщини. Реалізація цих планів зашкодило мерству в Одесі колишнього першого секретаря обкому КПУ Руслана Бодолана. Вже звезені до парку пам'ятники зникли у дотепер невідомому напрямку. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Цього року в Закарпатті планують почати будівництво системи керування паводками. Місцеве населення тішиться з такої перспективи, а обласна рада дивиться на обіцянки скептично. Адже програму противопаводкового захисту в області вкотре недофінансовують. Вивчала ситуацію кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
58-річна Тімея Біров з села Варіщ у Берегівському районі Закарпаття ще й досі не може забути того страху, який пережила, коли, як вона сама розповідає, прийшла велика вода. Це було у 2001 році. Її будинок у воді стояв аж до вікон, попсувалося все майно. Тімея каже, нещодавно у селі заговорили про те, що побудують захисні об'єкти. Щоправда, бідкається, ті, котрі не постраждали від повеней, не розуміють важливості такого протипаводкового захисту. Були люди, які не хотіли, щоб будували ті узвишення, які захищають від води. Але потім нам пояснили, що побудують на полях неподалік нашого села спеціальні дамби, щоб вода не йшла на село і щоб людям шкоду не наробила. 10 років поспіль Закарпаття оготується від руйнівних паводків 98-го та 2001-го років. У ті часи повені вкрай зруйнували та пошкодили понад 26 тисяч житлових будинків, вивели ззаду сотні кілометрів доріг, ліній електропередач, телефонного зв'язку. Ще й досі в області тривають відновлювальні роботи, але цього року Україні починають створювати систему керування паводками. Про це днями в Ужгороді повідомив голова Державного комітету з водного господарства України Василь Сташук.
Якщо взяти повністю виконання всієї програми, так от знизити за рахунок і холдерів, і ємності, ми маємо на 100-150 сантиметрів. Тобто рівень води в наших населених пунктах знизиться на метр-півтора.
Закарпатська влада такі перспективи схвалює, але скептично дивиться на виділення коштів з держбюджету на втілення програми протипаводкового захисту. Перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога каже, щороку цю програму недофінансовують.
Ви бачили, що нас недофінансували десь на 50% у 2006 році, у 2007 році десь приблизно таке саме. Сьогодні при плані фінансування програми більше 200 мільйонів, першочергово у бюджеті світиться поки що 80 мільйонів.
Тим часом Василь Сташук пообіцяв, перший в Закарпатті польдер побудують ще цього року у найбільш постраждалому під час паводків районі на Берегівщині. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Повернути українцям їхнього великого романіста Уласа Самчука взялися його земляки – рівняни. Днями у Рівненському літературному музеї Уласа Самчука відбулася презентація збірника спогадів про письменника «Неблудний син Великої Волині». Там побувала і журналістка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
На презентацію книги змогли прийти не всі співавтори збірника, адже це літні люди. У збірнику велика увага приділена періоду редагування Самчуком газети «Волинь» у 41-43 роках. Досконало дослідити цей період варто хоча б заради того, щоб розвінчати чимало створених радянською пропагандою міфів про письменника, каже кандидат історичних наук Андрій Жив'юк.
Є тут матеріал один, де йдеться про те, що Самчук в газеті «Горохівські вісті» писав це в 43-му році. Він закликав молодь українську виїжджати на роботи до Німеччини в якості остарбайтера. І так далі. Ось ксерокопія цієї статті з Горохівських вістей, де ви бачите тут прізвище Самчука. Його тут немає. Далі, якщо прочитати цей текст, тут нічого Самчукового немає, ні по стилю, ні по лексиці.
У сімейному альбомі родини Бухалів збереглися безцінні фотографії, які засвідчують, Самчук не тільки був відмінним літератором, а й чудовим організатором-просвітянином, розповідає онука Василя Бухала, письменниця Лідія Ребенко.
Бухали були сусідами Самчуків, і я вперше її побачила на цій світлині. А на другій світлині моя бабця Глафіра, яка була учасницею танцювального гуртка, що ним керував Улас Самчук. Сестра мого діда, який був однокласником Уласа Самчука, Теодора Бухала або Федора, як писав про неї у своєму спогаді на пані Вороному Ласа Самчук. Він її забрав в Рівне і влаштував її на роботу на поштамт.
Нині 90-річна Теодора Бухало розповідає, як співпрацювала, будучи поштаркою, з українським підпіллям, як згодом за це потрапила до Сибіру. Їй вдалося вижити, тож нині каже, що ні про що в житті не шкодує, а свою зустріч із подружжям самчуків вважає подарунком долі. Тим, хто знав Самчука, ще є що сказати. Упорядниця Інна Нагорна каже, збірка незабаром перетвориться у цілий том. Тим паче, що й серед її меценатів – люди, в родинах яких живе пам'ять про славного сина Волинської землі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це був останній матеріал сьогоднішньої панорами Свободи. Зустрінемося завтра у цій же порі. Бувайте!
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас! В ефірі нова програма «Радіо Свобода. Виклик», яка присвячена сучасним викликам для України і українців, які висовують перед країною і її людьми час і миттєвий мінливий світ. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні йдеться про один із найбільших викликів для України. Чи зможе вона зробити, здавалося б, раніше неможливе, прийняти разом з Польщею Європейське свято футболу, чемпіонат Європи 2012 року? Україна і футбол – ці поняття сьогодні невідривні одне від одного. Пам'ятаєте, як у квітні минулого року тріумфували в шотландському Кардіфі члени нашої делегації на чолі з президентом Ющенком, і потім вся Україна, коли у важкій боротьбі з такими футбольними грандами, як Італія і Хорватія, Угорщина, виграли разом з Польщею право від УЄФА проводити чемпіонат Європи з футболу у 2012 році.
Полонь Україна!
Відразу ж по гарячих слідах, після рішення УЄФА, член української делегації в Кардіфі, чемпіон світу з боксу і депутат Київради Віталій Кличко сказав Радіо Свобода.
Знаєте що, якщо б я виграв WBC пояс в Україні, це можливо було порівняти, але виграв, на жаль, в Америці. Для України це найважливіша спортивна подія за всю історію нашої країни. І, на мою думку, нічого такого ще не було ніколи в Україні. І, на мою думку, це дуже велика відповідальність.
Нагадаємо, що Польща відкриває Євро-2012 у Варшаві, проводить ігри ще у трьох містах – Гданську, Познані та Вроцлаві. А Україна проводить фінальний матч Євро-2012 у Києві та попередні ігри в трьох інших містах – Донецьку, Дніпропетровську та Львові. Запасні міста в Україні – Харків і Одеса. Чи вийде все з Євро-2012 так, як заплановано? Сьогодні вже з'явилися сумніви.
Полонь Україна!
Через 4 місяці після Кардіфа Віталій Кличко один із перших забив тривогу, що Україна нічого не робить для організації Євро-2012 і може заганьбити себе на весь світ. Потім пішли інші серйозні занепокоєні попередження з боку президента Федерації футболу Григорія Суркіса, тренера національної збірної з футболу Олега Блохіна. Зокрема, Григорій Суркіс каже Радіо Свобода.
Сьогодні ми не маємо централізованої програми залучення інвестицій як з державного бюджету, так і зовнішніх, внутрішніх. Сьогодні ми не маємо навіть усвідомлення кількості робочих місць нових, які потрібно буде зробити для того, щоб цю програму виконати. І якщо ми цей вибір, цей виклик долі, імпульси, які нам надаються для проведення Євро-2012, не використаємо для того, щоб покращити інфраструктуру і життя наших людей, повірте мені, я буду ще більшим песимістом, ніж ті люди, які не вірили в утопічність цієї ідеї залучити до нас Євро-2012 року.
Є така країна, зветься Україна. Люди там щасливі, як таранька в пиві.
Дійшло навіть до того, що кілька тижнів тому на виконкомі УЄФА у хорватському Загребі заговорили про можливу передачу Євро-2012 іншому господареві. Але президент УЄФА Мішель Платіні запропонував дати Україні і Польщі ще 5-6 місяців для активізації всіх робіт з підготовки чемпіонату Євро-2012. У справу знову втрутився президент України Віктор Ющенко.
Я вам задаю запитання. Ви мені про погоду розповідаєте.
І було створено ще одну структуру – Національне агентство з підготовки Євро-2012, яке очолив соратник президента Євген Червоненко, політик, бізнесмен і відомий український автогонщик.
Та роль, яка відведена і за вимогою УЄФА, і за думкою президента, це саме агентство, орган, який мусить зупинити цю колотнечу навколо, більше умовну колотнечу навколо підготовки.
Так що першу частину першого тайму у матчі Україна-УЄФА до Євро-2012 Київ вже програє, так би мовити, у суху.
Полонь Україна!
А колотнеча, про яку сказав Євген Червоненко, дійсно триває ще й сьогодні. Ось що каже про сьогоднішню підготовку до Євро-2012 колишній зірковий футболіст «Динамо Київ» Стефан Решко, який довгий час відповідав за порядок на українських стадіонах, а нині є професором Національного університету внутрішніх справ.
Дуже критично, якщо підійти, то практично нічого. Одні слова, одні якісь бумаги підписують, а на практиці поки нічого нема. Ну, окрім Донецька, у Донецьку там стадіон Ахметов будує, але це він і раніше будував, так? І в Дніпропетровську там будується стадіон, а я маю на увазі в Києві, в столиці все-таки, тут нічого не буде, нема, нічого не робиться, значить стадіон, біля стадіону ця забудова так і стоїть, ніхто там нічого не розбирає, з дорогами нічого, тут окружну дорогу повинні побудувати по плану, все, нічого не робиться совершенно, навіть в столиці, по ні гостинності, нічого, ну поки ноль, поки одні слова.
Є така країна, зветься Україна, люди там щасливі, як таранька в пиві.
Нагадаємо, що перед Олімпійським стадіоном у Києві будується торговий центр, і УЄФА категорично проти цього з міркувань безпеки для болільників футболу. Президент УЄФА Мішель Платіні так і сказав, або знесете цю будову і проводите чемпіонат Європи 2012 та його фінал на цьому стадіоні, або ж забираємо у вас право на Євро-2012. Історія з цим довгобудом ще не завершена. Ось що каже Радіо Свобода міністр молоді і спорту Юрій Павленко.
Згідно меморандуму, до 20 березня має бути визначено обсяг компенсації, і після того, як він буде визначений і погоджений, почнеться демонтаж торгового центру «Тройки». Якщо я не помиляюсь, до липня меморандумом визначений як такий, що має бути демонтований до нульового рівня.
Тобто, якщо згадати останнє, навряд чи китайське попередження УЄФА у Загребі у кінці січня 2008 року, що організаторам Євро-2012 дається ще 5-6 місяців для активізації робіт, то навіть термін з ліквідацією новобуду перед Олімпійським є критичним. За рік у підготовці Євро-2012 майже нічого не зроблено. У чому головна причина? Міністр молоді і спорту Юрій Павленко каже з цього приводу Радіо Свобода.
Якщо говорити про старт, то це питання не до мене, а питання до того уряду, який в 2007 році керував країною. Чому вони не змогли в повній мірі виконати план дій, прийняти необхідні рішення? Власне, я думаю, що результатом цього стали і результати парламентських виборів, зокрема, такої їхньої роботи. Що стосується нової команди, яка прийшла по результатам дострокових парламентських виборів, то ми достатньо динамічно взялися за роботу, виправити помилки, надолужити втрачений час, втрачені рішення. Тому можете бачити, що практично кожного тижня приймаються рішення, кожного тижня відбувається засідання чи координаційної ради під головуванням президента України, чи організаційного комітету під головуванням прем'єр-міністра України.
Полонь Україна!
Юрій Павленко також каже, що ще немає державної програми з Євро-2012. Вона буде, ймовірно, через місяць. Не працює Верховна Рада, яка має затвердити чимало документів для проведення цього футбольного свята Європи. А час йде.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Нагадаю шановним радіослухачам, що ви слухаєте програму української редакції «Радіо Свобода» «Виклик». Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Ми ведемо мову про один з головних викликів сьогодення сьогодні для України – про підготовку чемпіонату Європи з футболу 2012. Ми розповідаємо про збори, комітети, комісії, дирекції – І це поки що слова і папери, як казав Стефан Решко, а відомий спортивний коментатор України Валентин Щербачов додає нам наступне.
Як у нас це часто буває, відповідальних немає, ось уже 11-й місяць, ми не знаємо, хто конкретно за що відповідає. Якщо у дитини четверо няньок, то хто відповідає? Оргкомітети, Федерація футболу, дирекція чи агенція? Досі ще не ясно. І ще вчора і сьогодні зараз розробляються плани, і що немає планів реконструкції, немає загалом держави. Програми, то це вигідно тим чиновникам і тим бізнесменам, які планують, і я думаю, що такі плани є, планують десь сказати, що от у нас, от що ми пропонуємо найкраще, дотягнуть до авральної такої точки, і коли вже вибору у держави не буде, то дійсно їх плани і будуть здійснюватися. На жаль, отака обстановка.
Так, няньок багато, і, до речі, не всі хочуть розповідати нам, що ж вони роблять для Євро-2012. Так, поки що відмовила Радіо Свобода у досить бюрократичній манері і заступниця голови секретаріату президента України Оксана Слюсаренко, яка нібито є головною куруючою особою Євро-2012 від Віктора Ющенка. У якійсь мірі побоювання Валентина Щербачова підтверджує і голова Національної агенції Євро-2012 Євген Червоненко.
Ми хочемо до тендерів, на жаль, погано слав незвісних, пов'язаних з корупцією і навколо тендерної палати, зробити так, щоб ці об'єкти, пов'язані з Євро-12, в тендерах якось приймали участь агенція, ми цього добилися, а нас будуть консультувати міжнародні юридичні компанії.
Що ж стосується державної програми, то керівник Національної агенції з підготовки Євро-2012 Євген Червоненко каже.
Десь через місяць у нас вже готовий комплексний план або карта, яку будемо ми пропонувати всім без винятку інвесторам, куди можна прикладати сили.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Нагадаю шановним радіослухачам, що ви слухаєте програму української редакції Радіо Свобода «Виклик». Перед мікрофоном Василь Зілгалов.
Україні потрібні зміни.
Не все в цілому так вже й погано у цій важкій підготовці до Євро-2012. Ось скоро відкриють новий стадіон у Дніпропетровську, і Віктор Ющенко вже запросив президента УЄФА Мішеля Платіні на цю подію. Також оновили швидкісну дорогу з Дніпропетровська до Харкова. Є австрійська компанія, яка готується будувати стадіон у Львові. Але головні новобудови Євро-2012 ще попереду. Гадаємо, що той же пан Червоненко підтвердив Радіо Свобода, що лише приватних інвестицій для успішного проведення Євро-2012 потрібно понад 20 мільярдів доларів. Ще 5 мільярдів доларів додасть держава. Але на сьогодні ще майже нічого з таких масштабних коштів не освоєно. Тоді як у рік Україна до сьогодні отримувала за останні 3 роки у середньому по 4 мільярди доларів іноземних інвестицій. Тут відчувається вся ступінь напруженості, яка чекає Україну у підготовці до Євро-2012. Футбольні фахівці Європи радять Україні чітко визначитися у плані дій щодо підготовки до Євро-2012. Так, Віллі Рутештайнер, представник Федерації футболу Австрії, яка проводить нині спільно з Швейцарією Євро-2008, каже, перебуваючи нині у Києві, що Україна має запозичити досвід у Відня, де 3 структури відповідають за організацію чемпіонату Європи і діють системно та скоординовано. А технічний директор головного стадіону Португалії ЖТСЕ Арквії Сандаса занепокоєний станом готельного господарства України і рівнем сервісу для майбутніх сотень тисяч гостей Євро-2012. Ось що він каже.
Є ще 4 роки для підготовки, але якщо не буде чітко розподілено повноважень, то буде складно подолати труднощі.
Так що Україна все ще із великими сумнівами і коливаннями стоїть перед викликом Євро-2012. Чи зустріне вона цей виклик гідно і відкриє собі широкий шлях до Європи, покаже вже наступне літо. Нагадаю, що ви слухали на хвилі української редакції «Радіо Свобода» програму «Виклик». Вів її укладав Василь Зілгалов. На все добре, говорить «Радіо Свобода».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.